Du hører på Nerdeprat,
spillmagasinet på Radio Revolt.
Velkommen til Nerdeprat, sin nye spooky spesialsending. Joho, vi har nettopp feiret Halloween på mandag, og da må vi snakke om skrekk og gru og blod og gør. Uansett, som sagt, vi skal snakke om skrekk i dag. Men først, jeg er programleder, og jeg heter Roxana. Og med meg i studio har jeg med meg
Håkon,
Tai,
Bård.
Man tar gjesten til slutt, Roxana.
Nei, det er høflig å ta det først.
Ja, du tok ikke først, eller? Bård
og Jonas.
En ny gjest her i studio. Ja, det blir en spennende sending.
Haha, du aktiverte nettopp mitt trap card. Nå er du nødt til å høre på Nerdeprat til episoden er ferdig.
Nani?
Og velkommen tilbake til Nerdeprat, til vår spooky sending. Men før det blir ordentlig spooky i studio, så skal vi ta vår vanlige siden sist, og hva vi har gjort eller spilt siden vi var her for en forrige uke. Er det noen som har lyst til å starte?
Kanskje vi skal la gjesten starte?
Ja,
ja.
Okay.
Har du lyst til å fortelle litt om deg selv og hva du liker å spille?
Jeg liker egentlig å spille first person shooter. Jeg har vært en del på CS, men også en del på Battlefield, nyeste.
Yeah, nei.
Mm. Jo, den har blitt bra nå, den er frisk.
Har de fiksa det?
Den er fiksa, og det er bra.
Men tør du virkelig påstå at det har blitt bra?
Ja, det gjør jeg.
Okay.
Jeg har også påstått det litt, og da fikk jeg veldig mye tyn.
Ja, det er fordi jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det.
Vi kan ikke disse gjesten vår, men vi kan disse deg.
Ja.
Greit.
Men vi må være enige og være uenige. Og dette er bare basert på det jeg tror.
Jeg har spilt i et år nå, og det var helt forferdelig for et år siden.
Ja.
Men nå er det veldig bra.
Men savner du ikke hovercraft som kan kjøre vertikalt opp bygninger?
Jo, jeg var på vei til å nevne at det var jo hele høydepunktet med dette spillet. At du kunne fly, ødelegge ting og kjøre opp vegger. Men det har du fjernet. Så nå bruker ingen det lenger.
Jonas la det ut på YouTube også.
Ja.
Ikke sant? Du viste meg en YouTube-video som du hadde laget.
Nei, det var bare noe jeg lagde lokalt.
Ok, ja. Det var veldig artig å se.
Men hva annet har du spilt til sist da?
Det er egentlig bare det. Jeg prøvde å komme inn på Overwatch 2, men det gikk ikke.
Nei.
Da var jeg i kø nummer 40.000 eller noe sånt.
Ja.
Så ventet jeg, ja da. Så kom jeg inn etter 2 timer eller noe sånt, og da ble jeg kastet ut.
Ja.
Så sletter jeg det.
Jeg føler det er Overwatch gameplay-opplevelsen, ja.
Ja.
Å vente.
Ja, det er litt sånn battle royale.
Tai har jo masse erfaring med å vente i kø.
Ja, herregud. Det var en periode av livet mitt hvor min daglige aktivitet var å stå opp 1 time før jobb, logge på og kunne spille 2 timer etter jeg kom hjem fra jobb. Gode tider.
Ja, men det er gamer life, eller hva? Jeg tenker at jeg kan fortsette, fordi jeg har jo spilt noe nytt. Jeg har spilt Plague Tale Requiem, som er etterfølgeren av Plague Tale Innocence, og som jeg også spilte relativt nylig. Jeg har ikke lyst til å si sånn alt for mye om det, for jeg har laget en anmeldelse som dere skal få høre senere, men jeg synes det er helt synssykt bra.
Veldig spennende.
Og jeg har spilt fram til sånn chapter 8, og jeg er ikke helt sikker på hvor mange chapters det er, kanskje 60% inn, vil jeg tro, i hvert fall utenfor storylinen. Og jeg er helt sånn, jeg har blitt helt avhengig, liksom. Bård, jeg spilte jo litt med Bård også tidligere denne uka her, og jeg sa, nå må jeg legge meg når jeg er trøtt, så ferska meg etterpå, for jeg satt og spilte Plague Tale. Så fikk jeg en melding på Discord, og var sånn, ja, skulle vi spille litt Plague Tale, ja, sier jeg.
Oi.
Så, ja, det var...
Du vil ikke henge med deg, Bård.
Jeg var ganske ferdig med fasomfobia, uansett, så det går helt fint.
Og så har jeg fått spille litt mer av Black Book.
Og,
altså, jeg skal ikke si at det er et dårlig spill. Jeg kan bare si at det er et litt tregt spill, for det er veldig lite som skjer, og det er veldig repetitivt. Det er liksom på en måte det samme opplegget hver gang, da, at når du på en måte skal gjøre en quest som å redde denne bastua fra en sånn banjik som er sånn bastuedjevel. Ja, det, altså, det her er de eventyrene jeg vokste opp med, at det finnes noe som heter banjika og banjik, og det er de som har liksom cursa en bastue, for det er veldig vanlig med bastue i Østeuropa, og så skal man komme inn der som en heks eller kristen og på en måte få dem ut.
Men det er jo i bastuen man skal være trygg.
Nei, fordi ikke sant, hvis det har skjedd noe med deg i bastuen, hvis du har blitt drept i bastuen eller whatever, da blir jo bastuen cursed, ikke sant? Det er jo masse sånne overtroiske elementer, ikke sant? Hvis ikke du sier opp og sier fader vår, eller hva heter det, lager kors på deg selv før du går inn i whatever rom, så kan dette rommet bli cursed, for da tillater du djevelen til å komme inn.
Men det er det skummeleste implikasjonen i verden, fordi altså bastuen er der du får en cleansing, det er der du får ut de giftige, fæle åndene ut av deg, ikke sant? Men så sier de at det er ånder inni der også.
Ja.
Nei, det synes jeg ikke noe.
Ja, men herregud da. For så vidt. Men uansett så er det liksom sånn, ok, du har dette, og så sånn, nei, så har du funnet ut at det er en ny kjort på denne gården her som ødelegger liksom kroppen eller whatever. Så er det liksom akkurat samme greie, og litt sånn, ok, kanskje noen av disse djevelene blir litt mer åpne, altså noen kan spåne flere djevel og sånt, men det blir liksom sånn, du gjør liksom litt mer for å lære deg liksom mytologien i slavisk mytologi fremfor liksom å lære deg liksom et kult nytt spill typ. Så ja, jeg kan fortsette med det, men det blir nok ikke, jeg blir nok ikke ferdig, tror jeg. Jeg er liksom litt ferdig. Ja.
Nei, det er bra.
Vi fortsetter vår siden siste runde. Og Tai, hva har du gjort siden sist?
Jeg har faktisk spilt veldig mye Mountain Blade Bannerlord, fordi det har hatt full lansering da, siden sist.
Har det blitt noe bedre, Tai?
Ja, mye bedre.
Så nå kan jeg kanskje plukke det opp uten å være fullstendig forvirret?
Det er en helt annen sak. Men hvis du vet hvordan man spiller Mountain Blade, så er det knallbra. Men nå skipper jeg tutorialen hver gang, så jeg vet faktisk ikke om det har gjort det noe bedre.
Hvor mange timer med video må jeg se for å lære meg å spille Mountain Blade?
Jeg vet ikke, men jeg har spilt sånn over 350 timer sammen. Så,
så kanskje punktet. 50 eller sånn da?
Ja,
kan du forklare Mountain Blade for de som ikke vet hva det er?
Det er litt vanskelig å beskrive, altså.
Men du er en middelaldersimulator?
Basically.
Hvor du er typ en hvem som helst i middelalderen. Du kan være kjøpmann, du kan være en kriger, du kan være hva som helst.
Men du har alltid bakgrunnen som en sånn noble, da, så du kan alltid ta tronen og ta over riker og styre verden og sånt. I tillegg så kan du, så er også combaten er veldig realistisk simulert. Så liksom når du slåss med dem, eller med fiendene, så er det sånn, der i 3D så styrer du liksom hvilken retning sverdet slår i og hvilken retning skjoldet ditt skal holdes i. Det er veldig bra. Spillet har blitt mye smudere. Det har blitt litt for lett, synes jeg, når du ikke bøgger ut og dør hvert tiende minutt. Men ja, det er en stor fremgang, og jeg koser meg noe jævlig.
Du lever den føydale drømmen.
Jeg lever virkelig den føydale drømmen. Som vanlig skal jeg lage en familie med dere som barn.
Ja,
bare
naturligvis. Jeg gleder meg til å bli solgt bort til en rikmannsfamilie igjen.
Ja.
Skal vi bli dine barn?
Dere har alltid vært mine barn. Hver gang jeg har spilt gjennom en campaign i Bannerlord, så har jeg lagd nerdeprat som klan og barn.
Så du kan lage barn?
Jeg kan lage barn. Og så pleier jeg å gifte dere bort, eller slash, i anførselstegn, selge da. For å få gode diplomatiske bånd.
Blir de andre radioprogrammene også egne familier som vi kan utrydde?
Nei, jeg kan ikke styre andre familier, dessverre. Men jeg kan, det er sikkert en mod. Jeg kan det sikkert få til.
Ja, fordi jeg har veldig lyst til å utrydde alle andre radioprogrammer.
Er det online?
Det kan spilles online, men ikke på samme måte. Hvis du spiller online, så er det kun combaten som er aktuell, da, skal jeg til å si.
Jeg håper jeg har vært minst to sauer.
Ja.
Det er egentlig det beste utfallet, tenker jeg.
Som regel så har dere vært ganske mye penger, altså.
Ja, så bra. Ja. Det er godt å gjøre.
Men selv om jeg er en snill person, du gjerne. Ja, ok. Håkon?
Jeg har spilt Bayonetta 3.
Oi!
Fordi det kom ut forrige uke, og nå føler jeg meg ikke så dårlig lenger om å kjøpe det, etter at det viste seg at Helena Taylor var en hack.
Ja. Hvordan er spillet?
Det er veldig bra, utenom når det ikke er det.
Ok, utdyp gjerne.
Bayonetta 3 er radikalt annerledes fra de andre spillene, og har liksom, det, nerden inni meg elsker det, fordi det er liksom, du har Bayonetta 3 gameplay blandet med store kaiju fights, som er sånn, ja, det er jo min våte drøm. Men fra et gameplay-perspektiv så merker jeg at jeg synes det føles ikke ut som Bayonetta, fordi 20% av spillet er at jeg liksom styrer store, trege monster. Og det er ikke like gøy som å være kjapp og smooth som Bayonetta er.
Så klart ikke, du skal jo være rask og smidig og kjempe på liksom bakkeplan nærmest. Så du skal være litt liten og håndterlig.
Ja. I tillegg så er det et par oppdrag hvor man styrer andre karakterer enn Bayonetta. Og disse er, jeg er litt blandet på dem. Jean-oppdragene, som da er veninna til Bayonetta, er gør kjedelig. De er bokstavlig talt Python, det er heldigvis ikke så mange av dem. Og så er det enkelte oppdrag hvor man styrer Viola, som er en helt ny karakter til serien. Og nei, uansett, Bayonetta 3 er, det er veldig, veldig bra når man spiller Bayonetta. Og så er jeg litt blandet på alt annet, egentlig.
Ja.
Ja. Bård?
Jeg har spilt Elden Ring og Lost Ark som vanlig. Chatt om Elden Ring. Jeg har fikk litt hjelp til å drepe hesterytteren, og fant ut at man kunne mane fram soldater til å hjelpe meg med den personen som kom etter det, som var dritenkel på den måten, men jeg så fortsatt fast på de to. Nei, også, jeg har også drept sjukassen i kirken. Så jeg kom litt videre der. Men det som er litt mer interessant er hva jeg har klart å gjøre i Lost Ark, fordi etter en måned eller noe sånt, så har jeg endelig klart å drepe en klovn.
Hæ?
Den nyeste bossen som ble introdusert for cirka måned siden er en klovn, en kaotisk ond
klovn.
Og det er så gøy å kjempe mot når du bare ser han danse rundt på gulvet og gjøre sprell og sånt mens du kjemper mot han. Det er en utrolig gøy kamp å gjøre. Og det var, det er vanskelig. Det tok meg, jeg lagde inn masse tid, men det tok meg ja, 4 uker eller noe sånt med litt passe mengde forsøk for å få det til.
Wow, det er bare, jeg visste ikke at The Lost Ark var et sånt type spill, holdt jeg på å si.
Nei, det er litt forskjellige bosser. Men en av dem er liksom en veldig kaotisk ond klovn.
Men da, var klovnen i Lost Ark eller i Elden Ring?
I Lost Ark.
I Lost Ark, ja.
Har han et sånt angrep hvor i stedet for å skyte vann ut av en blomst, så er det ild?
Nei, men han kan for eksempel hoppe opp på en ball og altså rulle etter deg mens han spyr flammer, som er veldig, veldig farlig, og som jeg mest sannsynlig må blokkere for å ikke skade de andre i gruppen.
Det høres jo helt fantastisk ut.
Ja, det er en helt fantastisk kamp.
Herregud. Nei, men det er gøy, Bård. Du er på en roll.
Nerdenytt.
Du hører på Nerdeprat, og vi snakker som vanlig om nyheter. Bård, min nyhetsgud. Har du noen nyheter til oss og alle lyttere og alle gamere her ute i verden?
Ja, den største nyheten jeg kunne se i hvert fall var at PlayStation VR 2 er nå annonsert, kommer i type februar, med en prislapp på $550.
Naturligvis det er enhver person som hører at VR 2 kommer. Ja. Hva er forskjellen fra VR 1?
Men hva var VR 1?
Altså, jeg vet ikke hva forskjellen er, men fordi VR 1 er liksom den første PlayStation VR som kom ut, og så type det er bare en oppgradert, mer moderne versjon. Type ting har skjedd i markedet, fordi PlayStation VR er gammel. PlayStation VR er type 5-7 år gammel. Så det gir mening at det nå kommer en ny versjon, så sikkert er bedre tilpasset PlayStation 5, som man ikke kan få kjøpt, så klart. Men likevel, en prisrapp på $550, uavhengig av liksom oppgraderinger, den er stiv, fordi jeg tviler på at den kan brukes i noe annet enn PlayStation.
Det er sant.
Det var da, blir det da 6000 kroner eller noe sånt?
Sikkert. Kanskje Håkon som har en PC kan gjøre om valutaen vår, ja, mens vi prater. Fordi ja, folk er negative. Folk synes altså noe som er begrenset til en konsol, og som, men også bare fordi, Jonas, du har VR. Hva var prisrappen cirka på det du kjøpte?
Jeg kjøpte en Oculus Quest 2. Den var lopp på 3,5.
Ja, så type halvparten av prisen. Sånt,
ja, riktig. Og den kan man jo koble til PC-en også, og det er jo veldig greit.
Ja.
Og Oculus Quest 2 er jo kjent som et ganske bra VR-system også, spesielt med tanke på prisen.
Ja.
Så de har veldig, det er en veldig høy list da, de prøver å legge seg på.
Ja.
VR 2, PlayStation VR 2 vil ligge på rundt 6500 til 7500 kroner,
ja, ikke sant?
Som er ganske mye.
Drithøyt, i tillegg til det liksom, kanskje du må ha en PlayStation 5.
Hvorfor i helvete skal du kjøpe en VR 2 når du heller kan bruke de pengene på å kjøpe en PlayStation 5, som koster omtrent like mye?
Men hvordan er kontrollene til PlayStation 2? Fordi på første VR-en så var det jo helt elendige kontroller.
Kanskje det er en av de tingene forbedret. Ja. Jeg fulgte ikke med på annonseringen, jeg bare fulgte med at folk var veldig negative til prisen. Og det var det som fikk mest fokus.
Ja. I VR 1 sin største kritikk var vel, eller en av de større kritikkene var jo egentlig de der glødende kulene, var det ikke?
Det er riktig.
Ja. Ja. Som de brukte som kontrollere. Spesielt med tanke på at HTC Vive sine kontrollere og sånt var tilgjengelig. Så jeg synes bare,
jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bare kan lage et felles plattform, og så bare kan man bare velge å kjøpe de kontrollerne som er best, det kamera, eller de brillene som er best, og alt mulig sånt.
Bård, det er fordi det gir mening, og her i spillverden så gjør vi ikke ting som gir mening.
Nei, så klart ikke.
Ja, men hva med markedet? Man må jo ha sin egen plass på markedet.
Ja, ja, man må jo låse folk ned i sin egen plass, ja, for sin egen økosystem.
Selvsagt må man det.
PlayStation er utrolig, utrolig gode til å gjøre. Ja.
Bård, tror du vi har 15 forskjellige USB-standarder fordi det er gøy?
Altså, nå skal det sies at USB er et eksempel på noe som har fungert tålelig greit.
Ja. Neida, men jeg tror dessverre ikke at spillverden følger våre vanlige folks logikk.
Nei, det gjør jo ikke det.
Har vi noe mer nyheter?
Det har vi. Capcom har nylig... Capcom, for de som ikke vet, er veldig konsol... altså, historisk så er det veldig mye konsolspill. Men nå har de rapportert at 50% av salgene kommer fra PC. Oi. Og det tyder jo på at flere av Capcom-spillene kommer til PC.
Ja.
Det er vel de som blant annet står bak Resident Evil, så du er vel fornøyd for den
nyheten. De står bak fantastiske serier som Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter... Ja. Masse forskjellige typer spill.
Vi kan jo ta et eksempel. Monster Hunter Rise Thunderbreak kom jo samtidig på Nintendo Switch og PC, selv om PC-lanseringen av originalspillet var forsinket et halvt år.
Et år omtrent.
Et år faktisk, ja.
Ja. Sen jeg tenker fortsatt på Capcom generelt som en spillkonsolutvikler, som porter spill over til PC, men kanskje det ikke er det lenger.
Det tyder ikke på det. Altså, Monster Hunter World har de også gjort et kjempejobb med.
De har jo også kommet med, de har jo i det siste kommet med sånne retro-kolleksjoner, som er liksom sånn fighting game collection med Darkstalkers og Street Fighter og alle de andre nisje slåssespillene Capcom har laget som ingen spiller. Og også lansert dette på PC. Det virker jo som at de innser at de har et marked der også, som er veldig bra, for det er jo fantastisk bra spill.
Og litt lignende som det, Square Enix har nå kommet ut og sagt at de skal fokusere mer internasjonalt, fordi Japan har en aldrende befolkning for liksom, i spillmarkedet.
Ja.
jeg leser ikke så mye mer enn det, men det er den rapporten som kom via Kotaku eller noe sånt.
Ikke sant.
Men det er bra de fokuserer på noe annet enn det som er da gammelt og kanskje litt døende.
Definitivt.
Ja. Det var vel også nevnt noe om Bloodborne?
Var det det?
Tidlig? Var det
nei,
grei?
Nei.
Nevnte jeg ikke noe om Bloodborne 3?
Nei.
Åja, da har jeg drømt.
Halla, snupper! Vil du være med og høre på nerdprat, eller?
Ok, her kommer vi!
Og velkommen tilbake til nerdprat. Vi begynner å snakke om vårt tema for i dag, som er Halloween/skrekkspill. Spooky sending, spooky tema, alt skal være spooky. Vi tenkte vi skulle først snakke litt om altså generelt, hva er greia med skrekkspill? Hva som vi kjennetegner ved et skrekkspill, og hva som gjør skrekkspill så skumle? Ja. Jeg kan starte litt med å si at skrekkspill, det er for meg personlig, er det som å se på skrekkfilm, bare mye verre.
Det er jo det.
Ja.
Ja,
eller kanskje, jeg vil ikke si verre, fordi det kommer an på liksom din preferanse, men det er mye mer altså, mye heftigere, eller mye...
Ja. Ja, det spørs hvordan du helst ikke vil at skrekkopplevelsen skal være. Fordi i film så er skrekkopplevelsen liksom den skumle delen på skinner. Du ser det på en måte skje, du kan ikke gjøre noe med det. Du kan eventuelt se vekk og slikt. Du kan ikke gjøre det i videospill. For det er du har kontroll over karakteren, det er du som har ansvaret til å komme deg gjennom og komme deg videre.
Så du får en liksom nære opplevelse av liksom skrekken da, på godt og vondt.
Og det synes jeg er ganske horrifying, så jeg er personlig ikke så fan av så mange skrekkspill. Ikke fordi jeg synes det er dårlig, men fordi jeg ikke får det til. Altså psykisk liksom, jeg kommer ikke så veldig langt. Men det finnes jo mange subgenre også da, til skrekkspill. Det finnes jo på en måte stor variety. Vi har jo survival, action, psykologisk skrekk, jumpscare, liksom den der klassiske liksom, si YouTube-crazen, hvor bare alt var jumpscare-spill. Shout out to PewDiePie. Og reverse horror, hvor du er den skumle. Det er jo veldig spennende.
Det er også interessant at du tar opp, fordi det er på en måte sånn, det er jo skrekk, men det er ikke skummelt for deg, på en måte. Men det er likevel, men det kan være skummelt for noen andre, hvis man for eksempel spiller i flerspillmodus. Foreshadowing. jeg har også en ting jeg liker veldig godt å si angående skrekkspill, som er veldig viktig i det som gjør et godt skrekkspill, det som gjør det liksom skummelt, og det er at et skrekkspill skal føles vanskelig, men i realiteten være ganske lett.
Nei, ikke sant.
Og det er fordi med en gang du dør, med en gang karakteren din dør, så brytes illusionen. Fordi da kommer du liksom, da loader du tilbake til fem minutter siden. Og da innser du, det var egentlig ikke så ille at jeg døde her. Det var ikke så mye på spill på en måte. Men når du er i det, når du er i den jævla farlige situasjonen, når du sniker deg forbi de skumle folka i Amnesia eller Outlast eller hva det er, da er hjertet ditt i halsen liksom, fram til du dør. Så det skal på en måte spillet skal gi deg en illusion om at det er supervanskelig og at det er skummelt uten å,
Og så vil jeg si det er mindre altså, så klart du har noen som noen spill som liksom prøver å få det til å skvette og liksom få den linje til å kjøre, men det er mer heller det suspensen og det, liksom, det mørklagte, det ukjente som er å sette fokus enn for eksempel Bioshock, hvor det er veldig mye, det er litt sånn skummel setting, men veldig mye adrenalin i stedet for liksom den suspensen da.
Og for å håpe å si, fortsette litt på deg, Håkon, at det at de skal fremstå vanskelige, men egentlig ikke er det. Jeg har så jævlig godt eksempel på det når jeg spilte Among the Sleep, som egentlig i seg selv ikke er så veldig vanskelig og generelt ikke anses som superskummelt, men jeg kom meg ikke så veldig langt i starten, for jeg turte ikke å gå ut av skapet. Jeg gjemte meg inne i skapet i sikkert fem minutter frem til jeg satt og streamet det her, og var sånn, til slutt var sånn nå må du gå og begynne å bli kjedelig liksom, når du sitter der bare sånn, tør ikke. Og så var det liksom ingenting utenfor heller, bare at jeg hørte en lyd. Og så var det liksom bare å løpe, så var det good liksom.
Det er nettopp det. Det føles ut som at det er sykt vanskelig. Det føles ut som at det, når som helst kan jeg bli tatt på en måte. Men i realiteten så er ikke spillene så straffende på en måte. Men du begynner å tro på det, og derfor blir det enda skummelere.
Det er noe å bli jaget selv, altså, enn å se andre bli jaget. Men hva er det du tror som appellerer til folk med dette? For jeg personlig synes det er grusomt.
Det er, eller altså, en ting er adrenalin og sånt, men jeg synes det generelt er veldig kult at et medie kan vekke slike følelser inni meg.
Altså, jeg vil være ordentlig redd, altså jeg vil typen liksom vegre meg for å bevege meg fremover, liksom se bakover til hjørnet, bare for sånn, jeg har ikke lyst til å dø. Og det, liksom, det er det som er appellerende for min del.
Ja, og det synes jeg også er litt digg at du bare kan styre når du føler for å bli stresset.
Ja.
altså, man blir jo stresset i hverdagen, men akkurat når du spiller dataspill, da er det sånn at det er aktivt, ok, nå har jeg lyst til å bli stresset.
Ja, jeg håper å si, jeg er uenig, jeg har aldri lyst til å bli stresset med vilje. Men har dere også gjort det samme, hvor dere, når dere spiller skrevet, bare pauser spillet, og bare, bare tar dere en kopp kaffe liksom, og bare slapper av?
Ja, definitivt.
Oksana, antall Minecraft saves jeg har som er rett over lava, det er...
Jeg har også lyst til å skyte ut et kjapt eksempel til, fordi da jeg spilte gjennom Alien Isolation som 13-åring eller hva enn jeg var, så husker jeg brukte også sykt mye tid, jeg gjemte meg mye inn i skapene fordi jeg syntes Alien var skummel. Og det, en ting var at det liksom ga meg en realistisk representasjon av hvordan det hadde vært å prøve å overleve på skipet med denne skapningen. Men det gjorde jo også den originale Alien-filmen skumlere for meg. Fordi jeg ble satt i situasjonen selv.
Ja, ikke sant.
Så det, ja.
Ja, nei, skumle greier.
Ja, ah, faen, du hører så gjør på nerdeprat. Altså, det er gamet, så det prater, så det nerdes. Og det er litt.
Og det er vår spooky sending på nerdeprat. Vi fortsetter å snakke litt om skrekkspill, og vi skal snakke litt om rett og slett maktesløshet i skrekkspill.
Dette er jo en veldig, hva skal man si, sentral del av de fleste skrekkspill, sånn egentlig.
Ja.
Jeg vil si at det enkelte spill på en måte vektlegger det litt mer, og liksom og nesten gjør det til en liten gameplay-mekanikk. En andre ting, men poenget med liksom maktesløsheten er at du skal virkelig føle du spillene oppfordrer deg da, til å unngå konfrontasjon fordi du er maktesløs i situasjonen. Det eneste du kan gjøre er å løpe eller gjemme deg eller hva enn på en måte.
Ja, det gjør det egentlig ganske jeg synes egentlig det gjør det veldig rart sånn spilldesign-messig, men det er liksom, jo mindre du programmerer inn for at spilleren kan gjøre da, mot monstre, jo bedre blir mekanikken. Og det er egentlig jævlig rart. Men det funker jo egentlig dritbra når det kommer til skrekkspill.
Man ser jo dette på en måte i andre typer skrekkspill. Man kan se det liksom i for eksempel survival horror-sjangeren og slikt også. Det er en veldig sentral del. Det er en stor grunn til at monster for eksempel kan være skummel.
Jeg løper jo umiddelbart vekk da jeg så en stor kjempe som bare kunne ta hånden gjennom en vegg.
Ja, ikke sant? Resident Evil 2, når du møter Mr. X, som da er... Ja, plutselig fungerer ikke ressursene dine lenger, da må du løpe. Men det er nesten at det er en helt egen... de vil jo bare kalle skrekkspill, men det er jo nesten, og det er vanskelig å kalle det en egen sjanger, men det er en gruppe skrekkspill da, som liksom vektlegger dette veldig av at du har en trussel som du ikke kan gjøre noe som helst mot. Vi nevnte Alien Isolation for eksempel, der det, i starten i hvert fall, så kan du bare løpe. Du kan bare liksom gjemme deg. Du har ikke noen sjans.
Er ikke Slenderman også veldig godt eksempel på et spill hvor du ikke kan gjøre noe som helst, han bare på et tidspunkt så kommer han.
Ja, ja. Det stemmer det jo.
Og et annet eksempel, et spill jeg har faktisk veldig lyst til å snakke om nå, er Little Nightmares 1 og 2. For jeg har faktisk som en pyse spilt det, for jeg tenkte, åh, et plattformspill. Kult, det er sikkert ikke så skummelt, men herre min hatt.
Hva er Little Nightmares? Kan du forklare det kort?
Ja, det er altså, du er en liten gutt, og du spiller liksom i en, hva skal jeg kalle det, en veldig dystopisk verden. Altså, alt er ekkelt, og alt er skummelt, og det er blod, og det er bare, det er så jævlig creepy. Og så skal du, det er bare, det er et plattformspill, men det på en måte er i 3D, så du kan bevege deg liksom litt på tvers av banen på en måte. Herregud.
Så det er bakgrunnen og omgivelsene som gjør det skummelt?
Ja, det er det. Og i hvert fall det at du spiller, akkurat med maktløshet, du spiller en liten unge, og du er sikkert 5 år gammel, og skal rømme fra sånne skapninger som bare, altså, bare for å liksom vise min egen maktløshet da, at når jeg spilte Little Nightmares 2, da kom jeg sikkert, ja, kanskje halvveis. Jeg hadde mareritt i 2 dager, og jeg hadde mareritt om at jeg var i denne verden, og at jeg var inne med mormor, inne på et rom, og at disse skapningene kom for å liksom ta oss, og så var mormor for syk og for gammel til å bevege seg, så jeg måtte bare si, unnskyld, tilgi meg, for jeg måtte jo rømme, sånn at hun kunne bli revet i filler, og at jeg hørte mormor min rope. Altså, herregud, jeg følte meg så maktsløs for flere dager, faktisk.
Hvordan tror du det går med arven etter denne episoden?
Hun kan ikke norsk, så det går fint.
Der, Little Nightmares er et veldig godt eksempel, fordi der også tematisk sett så gir du mening at du føler deg maktesløs fordi du spiller et lite barn. I lys av disse skumle monstrene og sånn, så ja, det, hva kan du gjøre liksom?
Ja, for det er jo typ null combat i Little Nightmares, så det eneste du kan vel gjøre er at du kan løpe, og du kan gjemme deg, eller så kan du lure dem. Og det er det liksom, og det er sånn, spillet, altså sånn, det er jo et latterlig bra spill, veldig godt gjennomført, og det er akkurat det at liksom sånn, du kanskje kan krype opp liksom over, det er for eksempel sånne klasserom da, med sånne jævlig creepy lærere og jævlig creepy elever, så kan du gjemme deg, snike deg forbi det klasserommet, klatre liksom opp i taket, men så kan du velte en ting, og da kommer liksom hodet denne læreren opp, og så må du gjemme deg fort, og det er ikke alltid det stedet er så intuitivt å gjemme seg i, det er gjerne sånn en boks, og du må liksom løpe til den boksen, og så liksom kommer det hodet og snur seg rundt og sniffer på deg, og sånn og så går liksom tilbake igjen, og så må du passe på å være stille igjen da, for da de har lurt. Nei, et, altså, sinnssykt creepy spill.
Og sånn type, jeg føler sånn type, når du gjør det sånn i gameplayet ditt, liksom, du bygger opp så utrolig mye suspens, fordi du vet at om jeg blir tatt nå, så er det over. Da er det fakt, liksom. Og da er det veldig skummelt, når de liksom står og henger der litt for lenge, og de liksom er sånn, er det noen her? Er det noen her? Nei. Og så føler du deg liksom litt relief, men du får mye mindre lyst til å utforske det. Det føles mye vanskelig ut enn det er, ikke sant?
Og apropos den suspensen, så spesielt Little Nightmares, er at du er sånn, ok, jeg har vært her, har jeg blitt jaget av en fyr som vil koke meg levende. Og så tar man en båt, tenker du, nå er jeg trygg. Det er du ikke. Du kommer liksom aldri frem til noe bra i Little Nightmares. Det er bare fælt på fælt på fælt på fælt. Og så tenker du sånn, Jesus Christ, bare la meg leve liksom.
Vi skal nå høre fra en mann som er veldig langt unna hva han syns om programmet Nerdeprat på Radio Revolt.
Nerdeprat er veldig gøy! Vi snakker om nerdeting og dataspill! Sånn liker jeg!
Og det liker vi også. Og vi fortsetter å snakke om dataspill, og vi er fortsatt i vår spooky sending og snakker om spooky spill, og neste spooky spill-kategori er den verste av dem alle, synes jeg personlig. Det er psykologisk skrekk. Det som fucker med hodet ditt.
Hvorfor synes du dette er verst?
Ok, jeg må bare gi en liten disclaimer. Er at alle i rommet hater meg, så de prøver aktivt å skremme meg i studio. And I will not let myself bend at any cost. Nei da, jeg kommer sikkert til å bli redd på et tidspunkt. Faen ass.
Var ikke det skummelt, Oksana? Var ikke
det sykt skummelt? Herregud. Nå må jeg komme tilbake på tråden. Nå ble jeg noe til hjernen å rebooste.
Vi snakker om psykologisk skrekk. Hvorfor er dette verst?
På grunn av dette, fordi hjernen min kobler ut. Fordi hjernen min blir sånn, hva skjer nå? Neida, psykologisk skrekk er fordi det fucker med dine verste frykter, tror jeg. Psykologisk, altså det kan på si det samme med liksom, både i film og i spill, er at det liksom, det tapper inn i dine verste frykter og gjør det reelt. Og så blir du bare jævlig stresset. Så det er ikke liksom som en jumpscare, som du blir sånn, åh, og så blir du redd i ett sekund. Det er sånn wasabi, ikke sant? At det blir sånn kick som bare kommer, og så forsvinner det. Det er som en veldig spicy chili, ikke sant? Når man spiller en psykologisk kick som bare varer og varer og varer og varer, ikke sant? Så du blir liksom sånn mentalt påvirket av det, da. Og jeg vet ikke om dere har gode eksempler på det, men jeg har noen eksempler på spill som er horrifying to play. Ikke fordi de er dårlige, men fordi de fucker med hodet ditt, og det er for eksempel Outlast, hvis dere har hørt om det.
Hva er det også da? Kan du forklare?
Du er typ en slags politimann, tror jeg, eller detektiv, som går inn på en sånn insane asylum, fordi jeg husker ikke helt hva liksom premisset var, hva du skulle finne på dette asylumet, men det er sånn et hus som bare er så jævlig fucka.
Du er vel en utforskende journalist,
ja,
er du ikke?
Sånt, ja.
Du går i hvert fall rundt med et videokamera som du filmer med.
Så der inne finner du masse ulike typer, eller altså ikke masse, det finnes noen typer, altså alle folkene som er inne på dette semisylumet, de har jo gått berserk da, inne der inne, så alle liksom, forskerne er jo drept og sånn, så de har liksom, de er mutilated, og så er det noen som er sånn små, liksom skrøpelige folk som kan liksom si at de vil runke deg i ansiktet eller et eller annet, eller så har du sånne store bøffekarer som kommer sånn, oh, let's come here little bitch, ikke sant, og skal liksom løpe etter deg og sånn, og det eneste formen for, holdt på å si lys, hvis det er mørkt, for det er ofte mørkt, er dette videokamera som har sånn night vision funksjon, og det går på batteri, og det må du lute disse batteriene gjennom spillet.
Og du har ikke noen forsvarsmekanismer selv heller? Du kan slå til dem, eller kan du, må du bare løpe?
Jeg lurer på om du bare kan løpe hjemme deg.
Ja, i Atlas kan du bare hjemme deg.
Ja, løpe eller hjemme deg, ja.
Dette høres skremmende nærmere ut en kveld på downtown.
Kanskje du kan relatere til det, jeg kan ikke relatere til det.
Jeg synes jo det absolutt beste eksempelet når man snakker om psykologisk skrekk er Silent Hill, som virkelig da fokuserer på psyken og syke deg ut. Silent Hill 3 har noen fantastisk flotte eksempler som jeg liker veldig godt, som er at der er det en helt optional scene som du kan oppleve ved at du er nede på togstasjonen, og så leser du om en person som falt ut på togskinnet og døde, helt liksom ingen vet helt hvordan det skjedde og sånt. Og så leser du senere om at i en avis om at spøkelsene går igjen, og da når du går ned på en av stasjonene så blir du plutselig dyttet ut på togbanen. Og hvis du ikke hadde lest avisen så hadde ikke det skjedd. Senere også det er Silent Hill 3 da. Der på en måte manifesterer skrekken så fort du blir bevisst på det, som er utrolig skummelt, fordi du aner liksom ikke hva du skal anta, hvordan du skal tolke det på en måte. En annen ting jeg liker også kjempegodt med Silent Hill 2 er at det der i starten så får du hint om at alle folka ser dæmonene annerledes. At de ser noe helt annet enn det du ser. Da begynner du liksom å tvile på hva er det som er ekte, hva er det som egentlig skjer her. Det blir mye skummelere. Og kanskje den aller beste delen og viktigste delen av psykologisk skrekk er på en måte antagelsen av hva som kommer til å skje. Fordi i Silent Hill 2, der også, de er kjempegode på å gjøre det, er at du kan gå gjennom et hus, og så hører du plutselig liksom et skrik eller en lyd eller noe sånt. Og så er det sånn, er det en drapsmaskin som kommer for å ta meg, eller var det bare en del av karakteren min sin fantasi? Du vet ikke på en måte, men sjansen for at det kan være noe er sykt skummel. Og da blir du liksom automatisk litt mer redd og liksom mye mer forsiktig når du går rundt. Det er en fantastisk bra design.
Men har du for eksempel noe type tortur i Silent Hill?
Tortur?
Ja, blir du torturert?
Ja, altså,
fysisk?
Altså, ja. Karakterene virker ikke som de har det gøy, hvis det var det du tenkte på. Tingene du møter i Silent Hill ser ut som det har blitt banka inn liksom.
Ja, de ser helt grotesk ut liksom. Det er sånn du kan ikke oppfatte det.
Og tortur er vel kanskje litt for menneskelig for noe som er Silent Hill. Det er jo gjerne noen mennesker gjør mot andre mennesker, mens her vet ikke det som var dæmoner og spøkelser og sånt i stedet
for. For å oppsummere Silent Hill, så kan man si at folket her i byen er gale. Monsterne har lyster andre enn å drepe deg. Har du lyst til å stikke hånda di i dette hullet, ja eller nei?
Wow.
Det er Silent Hill i dette.
Svar alltid nei. Nei da.
Jeg elsker deg, nerdeprat. Vi skal være sammen for alltid, hver torsdag på Radio Revolt.
Det stemmer, hver torsdag på Radio Revolt. Vi må snakke om flere spiller. spill innenfor skrekk. Mm. For det er en egen ting det også.
Det, det har vel blitt mye mer populært med årene. Mm. Etter hvert som egentlig filerspillespill også har blitt populært, faktisk.
Ja, ja, for jeg kan til og med huske den gangen da Friday the 13th kom på Kickstarter.
Ja.
Det var skikkelig stor Kickstarter da. Så vi kan jo starte med å snakke om asymmetriske flerspill da, i skrekk. Mm. Og da kommer jo for eksempel Dead by Daylight, som popper opp i hodet mitt først. Da.
Mm.
I Dead by Daylight så spiller jo en av spillerne en morder, enten en supernaturlig en eller en
som vanlig. Regel så er det ganske liksom kjente klassikere av, som er morderne, på en måte, for å gi... For å
det er som Freddy Krueger og sånn, liksom.
Ja. Ja.
Men det er vel ikke så kreativt, eller det type du henger folk opp i en krok eller sånt, eller så dreier du dem, og det er de.
Men der får du jo på en måte et slags metanivå av skrekk, rett og slett fordi det er en annen spiller som jakter på deg, framfor en AI.
Ja. Ja, og jeg tror en av årsakene til hvorfor det blir populært, ikke bare fordi internett er bare ginormous, men også fordi jeg tror det er en copy-mekanisme også, for å være helt ærlig. For det er mindre skummelt å spille med folk enn å spille alene.
Yeah.
Ja, men greia med folk er at det er mindre forutsigbare. Er ikke det mye gøyere?
Ja, det er ikke nødvendigvis at det er mindre forutsigbare. Jeg tror mange spillere vil bare prøve å spille optimalt, og det er ganske rett frem sammenlignet med en datamaskin som er programmert til å gjøre hva som helst.
Ja, kanskje.
Men det jeg synes er spesielt gøy, fordi okay, en ting er at Tai skal jakte på meg, whatever, jeg kan leve med det. Men det å spille et samarbeidsspill, som er altså sammen med venner, sånn som Phasmophobia. Det er, altså, vi må snakke om Phasmophobia, fordi jeg og Bård har spilt Phasmophobia.
Spilte de sånn 2,5 timer, tror jeg?
Ja, vi ga opp fordi ingenting funket. Men det er besides the point.
Greier dere å finne et eneste spøkelse?
Ja, ja. Men det var vanskelig fordi type, eller altså... Ja, men eller for å gå på sånn liksom det samarbeidsaspektet først. Det å gå sammen og kommunisere og prøve å løse noe sammen er jo alltid gøy. Men det er spesielt gøy hvis type en opplever noe skummelt eller altså, ser spøkelse, og så må du da kanskje du blir til og med bli drept, og så er den andre personen der som bare står der igjen uten ingenting, og så må de da prøve å finne ut hva er egentlig som skjedde.
Mm.
Og den frykten av bare plutselig ikke kunne høre den andre personen etter du har vært med dem i kanskje 10 minutter er også veldig skremmende.
Ja, og så synes jeg også spillet bruker jo proximity chat i spillet, som betyr at avhengig av hvor nærme eller hvor langt unna du er spilleren, da, den andre spilleren, så kan du høre dem forskjellig.
Ja, eventuelt om du ikke hører mot din medspiller i det hele tatt, som må være sånn litt skummelt, fordi da vet du at du er helt alene, som bygger opp igjen på illusionen, fordi det er sånn, flerspillerskrekkspill har på en måte en slags tveegget sverd, da, om man kan kalle det det, ved at det på en side er mindre skummelt fordi man har andre folk, men så fort du mister folka dine, så blir det mye mer skummelt igjen.
Eneste problem jeg har med Phasmophobia var at, i hvert fall i starten, det var utrolig enkelt. Vi løp rundt i huset og lettere spøkelse og hadde ingen frykt overhovedet. Mm. Før sånn type 10 minutter inn da spøkelse faktisk dukket opp og drepte oss relativt fort.
Sier du?
Ja.
Ja, jo, det er jo egentlig helt veldig, men det jeg synes er skummelt, det er når du går med en kompis, og så plutselig slukker alle lysene seg, og så hører du bare sånn støy på radioen, og så skrur lysene seg på, og så prøver du å snakke i radioen, og så er han ikke der. Det er også litt sånn, ja, det er nesten litt komisk da.
Det er jo et element av psykologisk skrekk, man kan kalle det.
Ja, det er jo det.
Fordi, og det er kjempesmart å gjøre det, og blande inn det når man fucker med, for å fucke med deg når man spiller med andre folk.
Ja, og spesielt om man spiller med Bård, for Bård er sånn, vi må do our business, liksom. Han er liksom, så, ok, nå står du her alene, for det spøkelse kommer når du er alene, ha det. Ja. Og så går han, og så står jeg der bare sånn, og så kommer han sånn, blink, blink. Og så er jeg sånn, nei, jeg går nå, jeg gidder ikke det her. Bård, du får gå inn selv. Og når Bård døde første gangen, vet du hva, det gikk litt greit, for ingenting funket, så det var ikke så skummelt liksom, etter den første 45 minuttene, typ. Men helt i starten, når Bård døde for første gang, og jeg var bare, vi var ved utgangsdøren, så fikk vi ikke opp døren, for vi glemte at vi måtte liksom skive døren ut, og vi bare klikket på den, og var sånn, vi kommer oss ikke ut, det er låst, Bård, det er låst. Og Bård plutselig bare dør Bård, og da visste jeg ikke at jeg ikke får høre han lenger. Så jeg var sånn, hallo, Bård? Bård, hallo? Hallo, hva skjer? Bård, hva skjer nå? Bård, hva skjer nå? Og så kom det en sånn demonfinger fra den, og så skrek jeg. Og så kom Logan, og Bård bare, jeg døde.
Jeg synes også at det tillater jo veldig mange morsomme øyeblikk da. Siden jeg husker i hvert fall når jeg spilte Phasmophobia, og vi løp for å finne et sted for å gjemme oss. Det var jo bare plass til en. Og den andre personen bare velger å lukke døra for meg, ikke sant? Så må jeg løpe videre for å, liksom, for å finne neste rom, ikke sant? Og da er det spøkelse løpende etter deg. Og sånne øyeblikk opplever man liksom ikke alene.
Nei. Nei, nå blir jeg ikke skremt faktisk.
Det var trist.
Men om det hjelper dere, så blir jeg skremt.
Nei, jeg håper å si det er ikke lyder som skremmer meg. Det er mer en reell fare.
Ja.
Noen må nesten jage meg. Så det kan jage meg litt etterpå. Skal vi se om jeg blir redd da.
A man chooses. A slave obeys. Would you kindly listen to nerd talk?
Ja, nå håper jeg dere alle lytter til Nerd Talk. Vi er på vår spooky sending, og vi skal snakke om survival horror. Hva det betyr? Nei, du er ensom, du er naken, du er alene, du er, håper å si, litt som Jesus, og så må du overleve.
Det som gjerne kjennetegner survival horror da, er at du blir satt i en helt batshit crazy, vill, håpløs situasjon.
Mm.
Du blir kanskje gitt en pistol og tre skudd, og så må du overleve med det frem til du finner mer stoff.
Ja.
Frem til du finner flere skudd eller kanskje nye våpen og sånt, og så får du sjeldent mer enn kanskje 10 skudd i magasinet ditt om gangen.
Ja.
Du må overleve på veldig få ressurser.
Ja. Og så er det typisk sett ikke en jævlig stor fiende hvor skuddene dine nesten ikke gjør noe. Ellers er det masse små fiender, slik at du må nesten bestemme deg om du har lyst til å bruke skuddene nå eller senere.
Ja, fra min erfaring med Resident Evil 2, du ender opp med å bare løpe rundt fiender og håpe det går bra.
Ja, fordi Resident Evil er veldig der hvor du får litt ressurser og slikt for å drepe fiender, men du bruker langt mer på å drepe dem.
Ja.
Så det er av og til så må du liksom, du må velge dine kamper for når du skal drepe fiendene og når du bare skal løpe forbi, og det blir på en måte sånn, her blir en slags håpløshet følelse når man spiller spillene.
Og spesielt, altså spesielt Resident Evil 2 så har det veldig mange trange korridorer, og det er nesten umulig å løpe forbi fiendene, så er det liksom bare, skal jeg risikere å bli truffet, eller altså bli hukket tak i og sånt, jeg kan miste en tredje av livet mitt, eller skal jeg bare bruke 5 skudd på å drepe dem?
Jeg husker jo for eksempel første gang jeg møtte en licker i Resident Evil 2, som da er disse, det ser ut som at liksom huden deres er vrengt ut, og så har de en superlang tunge som de kan ta deg med, men de er blinde da, som vil si at du kan høre at de er i rommet, men de kan ikke se deg, så du kan liksom gå veldig forsiktig og sånt. Og da husker jeg, første gang jeg møtte den, så hadde jeg basically ingenting. Så det var utrolig skummelt for meg å måtte ta det valget og gå ut og liksom finne ut hva skal jeg gjøre her. Det endte opp med var at jeg kastet en flashbang, og så bare løp jeg forbi han. Men det var liksom sånn, det var fucking nervepirrende. Jeg var så redd. Og liksom on the edge of my seat når jeg fant ut at likeren var der på en måte.
Mm.
Det ble en helt annet nivå av suspens.
Ja.
Det er jo andre også typer spill da, som er litt mer fokus på, ikke like mye suspense, men også fortsatt har det skrekkelementet. Du har jo for eksempel The Forest, og noen vil kanskje til og med si at Minecraft er inn i det der.
Ja, vi må snakke om Minecraft, for Minecraft kan bli veldig skummelt.
Nå er jeg også, Anna.
Jeg vil ikke kalle det et skrekkspill, men det har jo på en måte skumle ting i seg.
Har du hørt ambient sounds, eller?
Ja, jeg er fullt klar over at Minecraft kan bli skummelt av og til.
Nei, de første 2 årene jeg spilte Minecraft, som 10-åring eller noe sånt, spilte jeg det på Peaceful. Fordi det var skummelt.
Word, takk. Word.
Takk. Jeg vil også, jeg bare slenge ut en honorable mention til Witches i Left 4 Dead 2. Og bare gå rundt et hjørne og bare høre gråting. Å fy faen, altså. Traumer.
Men jeg kan også på sin nevne litt mer av The Forest. Fordi The Forest er liksom et, altså der må du faktisk overleve på en øde øy. Med masse, jeg vil kalle de kannibaler.
Det er kannibaler.
De er kannibaler, og du lander i et flystyrt, og du er naken, sulten, tørst og alt mulig. Og dette kan du spille med flere folk, da, så det er egentlig ganske gøy. Men, og der kan du, for eksempel, hvis du går inn i vannet og du er skitten, så blir vannet poisonet, og så drikker du det, og så kan du dø, liksom. Så det er på å si, men det er på en måte, det er ikke noe sånn megaskummelt, fordi du må ha det elementet av, og du må bare overleve, og du må liksom bygge ting. Det er liksom Minecraft.
Det er mer survival, ja. Med horror-elementer.
Ja.
Det blir jo ganske skummelt etter hvert da, uten å spoile noe, men du møter jo på mutanter og shit.
Jeg føler det som kanskje skildrer survival horror skrekken fra andre skrekker, er at du er nødt til å være forberedt på at konfrontasjonene kommer til å skje.
Ja.
Det er andre skrekkspill som regel lar deg snike forbi fiender og monster og slikt. Du må ikke ta den konfrontasjonen nødvendigvis, mens i survival horror så kan noe hoppe ut av deg når som helst. Du blir redd for å gå nedover gangene, fordi plutselig så kommer det en ting, og da er det sånn, nå må jeg kjempe, nå må jeg kjempe for livet mitt.
Ja, også i Resident Evil så blir du tvunget til å bare bekjempe noen ting, og da må du ha nok ammunisjon eller andre ting for å få det til.
Ja, så det som egentlig er skummelt i survival horror er at du er uforberedt for situasjonen.
Ja. Ja, nei, er ikke fan, ass. Liker å leve fredelig.
Du får en remake, og du får en remake, og du får en remake. Alle får en remake.
Nei, jeg lurer på når Slenderman-remaken kommer, ja.
Jeg tror det finnes for mange Slenderman-spill.
Det gjør nok det.
Oh, ja, det gjør sikkert det.
Det har sikkert kommet en remake for sånn et par år siden.
Ja.
Kan noen forklare meg hva Slenderman egentlig er? For jeg er litt usikker i og med at det finnes så mange versjoner av det.
Nå gjør jeg et lite frempeg. Vi skal snakke om virale. Virale spill, virale skrekkspill.
Virale skrekkspill, altså det spill som bare, ja, det er skrekkspill som har gått viralt.
Ja,
for
sånn.
Å si det sånn,
ja. Akkurat som Slenderman, som er en horror story som har gått viralt.
Ja, og hva er Slenderman? Nei, Gud vet egentlig. Det er, du er, du går, og så må du ikke snu deg, for da kommer det en stor mann og bare blei.
Wow, han er det skumleste som finnes, menn i dress.
Men du samler på lapper eller noe sånt?
Ja. Jo, det er sånn, jo flere lapper du samler, jo høyere sannsynlighet er at han kommer, på en måte.
Ja, okay.
Og det er liksom et sånt spill, sånn som vi snakket om for en stund tilbake, når vi snakket om YouTube, at det er sånne ting som bare YouTube bare skjøt opp i været i popularitet, for det var bare sånn, det er jumpscare. Det er det det går i, for det er, liksom, det er ikke noe story til dette spillet. Det er bare du går, samler det opp, og så kommer det kanskje en lyd, så snur du deg, så ser du kanskje noe i hjørnet, og så begynner du å gå, og snur du deg igjen, så bare, og så blir du drept.
Ja, gøy. Ja.
Siden hele greia er vel at den lager en sånn dunk lyd i bakgrunnen, som bare rytmisk øker suspensen hele veien. Og så tror jeg egentlig... lappene spåner også på forskjellige steder hver gang, da. Så du må liksom, hvis du ikke greier det for første gang, så må du finne på nye, lappene på nytt da, på nye steder, ikke sant? Og det gjør ting ganske mye skummelere.
Det gjør det jo også at du ikke bare kan memorisere hvor ting er, og at du liksom, det er ikke sånn at ved å spille veldig mange ganger, så kommer du til å få det til.
Ja.
Det blir på en måte, det er skummelt, fordi plutselig så er det sånn, når du er på din sjette eller syvende lapp da, og så leter du etter den siste, og du aner ikke hvor den kan være på en måte, og du har Slenderman i hælene, det er ganske skummelt. Det er veldig skummelt.
Men er det sånn at man ikke skal se på Slenderman?
Hvis du ser på Slenderman, så får du sånn statisk ting.
Og så dør du.
Ja, og da har han vel mer lyst til å ta deg eller noe sånt.
Litt som en Enderman.
Litt som en Enderman.
Ja.
Slenderman, ikke sant?
Det
er faktisk der det kommer fra.
Særlig tenkte jeg aldri på.
Har du aldri tenkt over det?
Nei, aldri tenkt over det.
Hvem var det med først? Det var vel Enderman som kom til Slenderman?
Jeg tenkte han het Slenderman fordi han er slender, liksom. Han er høy og lanky.
Men Enderman er jo en vits på Slenderman.
Nei, jeg koblet ikke det. Faen, det gikk 10 år det,
Har vi noen andre virale skrekkspill?
Vi har et annet. Det er jo altså det som kjennetegner disse spillene som nevnt, er at det er jumpscares. Og det er gøy å se folk reagere til jumpscares. Et annet av disse som også har fått en helt latterlig stor fanbase er Five Nights at Freddy's.
Hva er det?
Det handler om at du får en midlertidig jobb som liksom bare sikkerhetsvakt eller noe sånt på et Freddy Fazbear's pizzeria. Og så skal du overleve om natten, fordi på natten så blir de animatroniske figurene levende.
Så klart.
Og de skal prøve å drepe deg. Og måten du spiller på, jeg synes egentlig det er genialt sett i forhold til suspens og liksom multitasking og stressmestring, fordi du, hele gameplay-loopen går ut på at du skal overleve fra klokka 12 til klokka 6 på natten. Og så skal du sjekke liksom de forskjellige sikkerhetskameraene i de forskjellige rommene for å se hvor de forskjellige animatronicsene befinner seg til hver tid. Og så må du da liksom passe på at hvis de kommer i nærheten av døra min, så må jeg trykke på knappen sånn at de ikke kommer inn på rommet mitt. Og da er det så utrolig mye å holde styr på. Plutselig så mister du synet av en, ikke sant? Og så er det sånn, å helvete, hvor er han, ikke sant? Det blir kjempestressende.
Hvorfor kan du ikke bare holde døren stengt hele tiden?
Fordi du bruker strøm, og du har x antall strøm i løpet av en natt.
Fordi dette er åpenbart i Texas i USA.
Ja. Så du har liksom, du må passe på at du ikke bruker for mye strøm. Hvis du holder, hvis døra er ned, så bruker det strøm. Hver gang du sjekker sikkerhetskameraene, så bruker du strøm.
Ja.
Det er utrolig mye å holde styr på, og det blir veldig stressende. Så personlig, jeg synes Five Nights at Freddy's er kjempebra designet spill, og jeg forstår ikke hvorfor det får så mye tynn.
Nei, men jeg synes også at de gjorde en veldig god jobb med at de hadde jo egentlig ikke noe story på starten, men hele internet bare tok av og ga hele spillet et eget liv for seg selv. Da.
Mm.
Så folk har liksom divet inn i deep dyk på loren da, til Five Nights at Freddy's.
Mm.
Er det lore?
Det er ekstremt
masse mye lore. Masse lore, men det er ikke så viktig.
Dagens sending av Nerdeprat er sponset av Raid Shadow Legends. Unnskyld.
Ja, vi her på Nerdeprat, vi er veldig, hva heter det, ikke moderne, men vi er liksom i tråd med den moderne verden.
Er ikke det akkurat det samme som den moderne?
Vi skal selvfølgelig snakke om VR.
Den 10-årige gamle teknologien VR.
Fy søren. Du er rene poet.
Du er så sykt moderne her, ass.
Men vi har sett skrekk i VR. Det er en ting, og det er en veldig grusom ting. Og vi har jo en VR-ekspert i studio. Ja. Fordi første gang jeg spilte VR var faktisk hjemme hos Jonas.
Ja,
ja.
Og det er VR i VR-skrekk. Det er ganske moderne da, men det er ikke noe man skal tulle med da.
Men hva tror du, hva synes du skiller vanlig skrekkspill liksom foran PC-en da, med VR, eller skrekk i VR da?
Jeg kan ta Phasmophobia for eksempel.
Mm.
Da trodde jeg at jeg skulle dø. For du har jo, du ser jo bare, når det er mørkt, så er det bare mørkt.
Mm.
Og du har på deg et headset, og du hører lyd, og du føler, kroppen tror at bak den veggen her er det noen som driver og rasker i en dør eller
ja, så sansene dine liksom er med på å spille puss på deg.
Ja, riktig.
For jeg føler liksom, når man sitter foran PC-skjermen så kan man bli redd og slikt, men man får ikke den tanken i virkeligheten, eller jeg får i hvert fall ikke det, at det liksom, nå står det noe bak meg i virkeligheten. Men man gjør vel sikkert det når det er VR da.
Ja, fordi hvis du ser vekk fra skjermen, så ser du bare, du ser bare bak deg.
Mm.
Og så hører du lydene bak deg, og så er det sånn, ok, hvis jeg snur meg nå, så ser jeg noe.
Du ser.
Så er det sånn. Og så er det det med at du bruker hendene, og du liksom går rundt, og du står. Og det er bare, ja, det er fantastisk.
Det blir veldig virkelighetsnært.
Ja, det blir veldig realistisk. Og jeg kan håpe å si at jeg har også spilt Phasmophobia hos Jonas, på hans VR-set. Men ikke helt sånn, fordi jeg gikk fra bilen til døra, og så tok jeg meg headset, og jeg orker ikke mer. Det er det liksom, for jeg bare åpnet døra litt grann, og sånn, jeg kommer ikke til å klare det. Jeg kommer til å slite med meg selv etterpå hvis jeg går inn den døra her. Og så har jeg spilt noen zombie-spill hos deg også.
Ja,
og det var også ganske horrifying. Da var jeg faktisk litt lenger da, for da blir du faktisk jaget. Men der lurer jeg på at man gikk med joysticken faktisk, og ikke løp, for det var inne på ditt eget rom. Og jeg har også spilt VR Escape Room med skrekkscenario.
Oi.
På House of Nerds. Shoutout til House of Nerds. Jeg jobbet der før. Veldig koselig sted. Men jeg jobbet der, og jeg fikk spille det, og det var, altså sånn, det er sånn completely horrifying opplevelse. For der blir du faktisk fysisk jaget. Du må faktisk liksom spurte litt da, inne på et lite rom, liksom, for der kan du gå fysisk.
Er det noe som jager deg i virkeligheten utenfor helse på telefonen også?
Hva mener du?
Nei, bare for å få enda mer immersion liksom, så hadde noen faktisk jaget deg i virkeligheten også. Sånn at når du hadde blitt tatt i spillet, så hadde de tatt deg også, ja, i virkeligheten.
Ja, ja, altså da jeg tror ikke jeg faktisk, jeg døde ikke, for jeg tror jeg avsluttet det spillet i 10 minutter, for jeg orket ikke mer. Men det var typ sånn der, du hadde vann opp til livet ditt. Og så var du skulle på en måte komme deg ut av dette rommet da, og skulle løse gåten, men så kommer det sånn der noe i bølger, og så skjønner du at det er noe i vannet. Så må du på en måte prøve å gjøre det fort nok før det monster kommer og biter deg liksom nedentil. Og så blir det så jævlig reelt at du blir jo fysisk svett.
Ja.
Og svimmel.
Du var i vann i VR eller på ekte?
Nei, ikke i VR, det var ikke vann der på ekte. Nei, det ble ikke våt, nei.
For det hadde vært vilt om det var et basseng du sto i med VR.
Ja.
Her er ideen da vi kommer med. Og det er bare full immersion gameplay,
ja.
Som er at det som hadde gjort opplevelsen enda skummelere var om du var i et basseng samtidig,
ja. Fordi alle vet at VR-systemer og kabler og sånt passer jævlig bra med vann.
Ja, det.
Dream team.
Hei, vi er fremtidsrettet her på Nerdeprat. Det kommer helt sikkert.
Er vi også moderne?
Vi er moderne og fremtidsorienterte. orientert, ikke sant?
Men rett og slett for å oppsummere da, VR passer fantastisk bra med skrekksjangeren, rett og slett fordi det jeg hadde aldri tenkt på det på den måten, at det manipulerer sansene dine på den måten. Det gjør det så mye skummelere,
spesielt fordi to spillene som eksisterer.
Nei, det finnes sikkert flere.
Det får komme flere, i hvert fall.
I hvert fall viktig å tisse på forhånd. Hvis ikke tisser du i buksa.
Martin, gutten min, du må komme deg middag.
Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå. Jeg er midt i en heftig episode av Nerdeprat.
Det er du, og jeg har som tidligere nevnt spilt Plague Tale Requiem, som er da etterkommeren av Plague Tale Innocence. Og jeg har laget en liten anmeldelse for dere, og den kan dere få høre nå. Advarsel. Denne anmeldelsen inneholder spoilere til Plague Tale Innocence. For å kunne forstå storylinen i Plague Tale Requiem, er man nødt til å spille forløperen. Så her får du en kjapp recap. En epidemi av farlige rotter har tatt over byen Guyen. Rottene er sultne etter blod og dreper alt som møter dem. Her møter vi den 5 år gamle Hugo, som har vært innestengt mesteparten av livet sitt på et rom. Men plutselig kommer den franske inkvisisjonen og prøver å ta Hugo. Hans storesøster Amicia, som han nesten ikke kjenner, redder Hugo, og de blir et uatskillelig team. Jeg velger å ikke gå dypere inn i historien til Plague Tale Innocence nå, slik at det tillater dere lyttere å spille det selv. Nå begynner vi å snakke om Plague Tale Requiem.
Hva er galt? De siste månedene på veien. Etter alt som skjedde i Guyen. Hugo var alltid bekymret at det skulle starte all over igjen. Men alt var så nice. And quiet, and so I told him that maybe it was over.
Amicia, Hugo, deres mor og den unge alkemisten Lucas har etter en lang reise kommet fram til byen Provence. Her skal de starte et nytt liv ved hjelp av en alkemistorden. Familien trives i det nye hjemmet sitt, frem til de oppdager at marerittet er langt fra over. Etter at Amicia utforsker byen, oppdager hun at rottene er tilbake. Store deler av byen har vært stengt av til den naive befolkningen, og bak muren skjuler seg et likhav. Etter at Amicia oppdager at rottene er tilbake, blir hun fort ansett som en trussel av byens soldater. Hugos mystiske blodsykdom har våknet igjen, og deres nye eventyr begynner.
I'm not ready for this.
No one could be ready for this.
I dette spillet ser vi store endringer fra forløperen. Spillet har nå større fokus på combat, og Amicia har blitt tøffere enn noen gang før. Og kan nå benytte seg av armbrøst, kniv, ild og selvfølgelig den ikoniske slingen sin. Tidligere døde Amicia etter ett slag, men nå har hun evnen til å beskytte seg selv mot fiender. I motsetning til det forrige spillet, tillater spillet spilleren å løse problemer på flere måter. Du kan velge å enten ta en fiende en etter en, snike deg gjennom hele området uten å bli oppdaget, eller best av alt, du kan bruke rottene. Som vi lærte i det forrige spillet, innebærer Hugos blodsykdom at han kan styre rottene. Han har nå blitt en sentral del av spillet, hvor man kan bruke hans evne til å kontrollere rotter til sin fordel. Spis dine fiender levende, men vær forsiktig. Kommer du for nærme rottene selv, spiser de deg også. Den største endringen i gameplayet er at spillet har blitt desidert mye vanskeligere. Puzzlene krever mye prøving og feiling, da ikke alle løsningene er like intuitive som før. Spillet inkluderer også de psykiske påkjenningene Amicia har. Hun har nemlig ikke et ønske om å drepe, og hun er ofte tvunget til å gjøre det. Dette synes ved gameplayet, da Amicia kan miste fokus, og Hugo må bistå henne for å komme seg til neste chapter. Spillets grafikk og scenografi har også hatt en drastisk forbedring. Du kan nå utforske større områder og finne skjulte skatter. Alt i alt vil jeg si at dette er noe av det beste spillet jeg har spilt på en stund. Med en kompleks og hjerteskjærende historie, kombinert med et variert kampsystem, utfordrende puzzles og mulighet for utforsking, blir man fort et offer for å spille dette spillet i timesvis. Men det store spørsmålet er, vil Hugo bli frisk? Og hva er denne mystiske sykdommen?
Radio Revolt!
Ja, da fikk dere høre det. Ja.
Kan du si noe mer om liksom, hvordan spillet spilles? Er det første person eller tredje person?
Det er tredje person, og du spiller hovedsakelig denne storesøsteren Amicia. Men du kan også spille Hugo, og i ny og ned kan du spille alkemisten Lucas.
Ja.
Det varierte, altså sånn, det er veldig vanskelig å snakke om det spillet uten å måtte sammenligne med det forrige, for det ligner jo åpenbart veldig. Men det har liksom gjort liksom, de har liksom lagt til flere ting. Det er flere ting du kan gjøre. Den alkemistgutten, han har gitt deg flere powers, for han hjelper deg gjerne litt på veien med å kaste ut noe alkemist-potion til deg hvis du er liksom blant råttene, sånn han redder deg typ.
Men kjenner du liksom at spillet har blitt mindre skummelt nå som du har fått flere evner?
Spillet har blitt mindre skummelt etter at jeg spilte eneren. Fordi helt i, helt i starten synes jeg det var helt horrifying, fordi de råttene virket så farlige. Men når man på en måte, altså det kommer, jeg må nesten spoile, etter at råttene på en måte både dine fiender, men også spiller på lag med deg, så blir det ikke så ille, for nå kan man bruke den lille gutten hele tiden. Ja.
Er ressursene begrenset noe særlig, eller har du liksom fri tilgang til å gjøre hva du vil omtrent?
I det forrige spillet, så måtte du faktisk samle på, for du bruker steiner da, i denne slyngen, da måtte du faktisk samle på steinene, og du kunne gå tom for steiner, men i Requiem så har du evig med steiner.
Ja.
Men du må typ finne sånn, nå husker jeg ikke alle, det er sånn alkemistord da, for liksom ting som kan slukke flammer, noe som kan tenne på ting, du kan få tar, så du kan kaste liksom en potte med tar på en vakt, og så tenne på han, så han dør.
Ja, men det er ikke sånn som i Resident Evil hvor du må spare på ammunisjonene, for eksempel.
Du må typ spare på de tingene som kan liksom slukke flammer og håper å si, aktivere flammer og sånn. Det må du spare på, ja.
Ja, for jeg har forstått Plague Tale som et type survival horror-spill.
Ja, det, altså, i utgangspunktet blir det vel definert som et stealth-spill. Men jeg ville ikke nesten definert altså, Requiem som et stealth-spill, for de har gått over til mer combat.
Men ja, fordi om du liksom, nevnte at du hadde armbryst.
Armbryst?
Ja, armbryst, ja.
Ja.
Og du har vel begrenset ressurser der, for eksempel.
Ja.
Jeg antar vel at du ikke får for mange piler å bruke.
Nei,
på en måte.
For du kan upgrade alle. Du kan upgrade slyngen og liksom alt inventory. Du kan upgrade mange forskjellige ting. Og hvis du ikke har oppgradert armbrøstet ditt fullt, så har du bare to piler av gangen. Og til og med hvis du finner flere piler, så kan du bare recycle det inn i pieces som du kan bruke til videre crafting. Så det er liksom sånn. Og altså de pilene, for eksempel, de kan du på en måte helst bare bruke på fiender med hva heter det, sånn armor, mens de som er uten armor, de bruker du bare steinene på. Men det armor blir ikke penetrert av disse pilene, så da må du gjerne kaste flamme på de først, sånn at det faller av, og så må du kaste en pil på de.
Ja, så klart.
Så det er liksom, det har blitt mye mer komplisert, at det er ikke bare liksom å slenge en stein opp på huet på en fyr, og så bare gå løpe videre, liksom.
Så det er på en måte, du har kommet deg over skrekken på en måte, som er i det første spillet, kan du nesten si.
Ja, men man kan spette, fordi plutselig kommer det en guard og sier wah.
Ja, fordi det hadde jeg tenkt å si superkjapt. Det skummeleste du opplevde, hva skjedde?
Egentlig når jeg døde første gangen, for du blir spist.
Ja.
Det er sånn, Amicia, no! Så bare, og så,
litt grotesk,
det er mye lik, mye sånn ekle, råttende lik.
Ja.
Men ja, 10 av 10 anbefales i alle spill, eneren og toeren.
Når innså du at du var en gamer?
Dersom du kunne spilt kun et spill i et år.
Hva er det eldste spillet i backloggen din?
Hva har du lært fra et spill som du har fått nyte av i
hverdagen? Er det et spill som har hjulpet deg gjennom en tung periode av ditt liv?
Hva er ukas spørsmål?
Ja, ukas spørsmål. Ok, jeg har prøvd å formulere det her så godt jeg kan i hodet mitt, for jeg har et viktig spørsmål til dere. Utifra hvilke evner dere har i virkeligheten, hvilket skrekkspillunivers hadde dere liksom triumfet? Hvor hadde dere overlevd? Hvor hadde dere liksom ikke dødd?
Jeg har et åpenbart svar. Ja. I og med at du insisterte på Minecraft som et skrekkspill, så åpenbart Minecraft.
Men jeg skulle ta Minecraft.
Nei. Det er juks. Det er juks. Det er ikke lov.
Det kan ikke alle overleve i Minecraft.
Jo.
Tviler du på mine ferdigheter eller dine egne?
Jeg kan grunne på, jeg tror jeg hadde klart meg godt i Phasmophobia.
Du tror det?
Ja da.
Hva var det du sa? Kan du gjenta det en gang til?
Jeg hadde klart meg godt i Phasmophobia. For jeg er ganske god der, altså.
Ja, men du, jeg er helt enig med deg. Jeg hadde blitt med deg, i Phasmophobia-bilen, og så ikke gått ned i huset.
Ja, du kan sitte og se på kameraene, skal jeg gå inn.
Ja.
Det var jo hyggelig.
Ja, men altså, hvor godt betalt er spøkelsesjegeryrket?
Hei, det er ikke betalt. Det er for heder og ære.
Nei, du får penger.
Får du penger?
Ja, du får hva da? $100?
Ja.
Hvis du finner spøkelse.
Er det verdt det? Hvor ofte kommer slike oppdrag i utgangspunktet?
Altså,
men det er jo sånn, og det er jo egentlig et argument for Phasmophobia-universet. Hvor ofte kommer spøkelse i oppdrag?
Alt for ofte.
Så ofte som du trenger det. Det er det som er fint.
Oi, jeg trenger penger.
Da går det å fikse spøkelse, ikke sant?
Men jeg tenker sånn, med strømprisen nå, er det kanskje ikke litt, litt vanskelig å være sånn spøkelsejeger da? Du må drive bilen og lage kameraet ditt.
Ja, det er det, ass.
Jeg har litt mer seriøs svar. Jeg tror jeg hadde klart meg veldig bra i Resident Evil-universet hvis jeg kunne låst meg inne og hatt uendelig med privat.
Ja, men herregud, Bård. Da, i så fall, jeg kunne overlevd i Silent Hill om du lot meg fucking ha en tanks.
Ja, men altså, det er jo masse proviant i Resident Evil 2.
Jeg hadde likt å se deg overleve nuken på Raccoon City på slutten av spillet.
Den skjer ikke, fordi jeg gjør ikke noen progresjon i spillet, så da jeg bare lever permanent i en veldig trygg overgivelse.
Ja, men Bård, jeg synes det her, du bare ødelegger hele premissen. Skjønner jeg? Jeg tror jeg hadde overlevd Resident Evil om jeg ikke var i Raccoon City.
Mm. Ja, riktig.
Ja, ok. Håkon, har du noe?
Ja, det har jeg tenkt på. Jeg vet ikke om jeg har kommet fram til noe fornuftig ennå. Det er ikke så lett.
Hva med deg, Oksane?
Altså, jeg hadde dødd uansett hvor jeg går, tror jeg, må på si. Men jeg tror faktisk, vet du hva? Jeg kunne ha overlevd i Slenderman, fordi jeg gir faen i de lappene.
Ja, så enkelt.
Og så enkelt, bare ikke snu seg. Okay. Sitte inn til en vegg. Man kan ikke ta det da. Sitte inn til en vegg, lese en bok, høre på podcast. Mm. Altså, det må ikke være så jævlig komplisert. Det er jo jævlig støgge tegninger også.
Ja, men her er jo premisset at Slenderman ikke tar det med mindre du tar lappene.
Ja.
Ja, men er det, jeg tror Slenderman tar det uansett.
Ja, nei. Ja, altså, jeg tror helt ærlig ikke at du overlevde noen steder, fordi jeg er pyse, og jeg lager mye lyd. Og...
Mm. Men du kan overleve selv om du er pyse. Jeg tror kanskje til og med at pyse hjelper deg å overleve, fordi da unngår du skumle scenarier.
Mm. Ja.
Jeg kan ta en og bear with me her akkurat nå.
Okay.
Jeg sier Dead Space. Og det er rett og slett fordi i Dead Space da, så har du denne kulten som mener at Necromorphs er det neste steget i utviklingen.
Okay.
Jeg tenker at jeg kan ikke tape på dette. Hvis jeg dør, så vil jeg leve som Necromorph. Og hvis det er det neste steget av utviklingen og liksom the heightened sense som de sier det er, så er jo det bare fint, og uansett så er jeg liksom ubevisst til å vite at jeg er en necromorph. Og hvis jeg overlever, ja, da har jeg overlevd da. Det er kanskje jævlig og stressende, men det går fint på en måte. Herregud, Isaac klarer jo å overleve med ingeniørverktøy. Det burde ikke være så vanskelig, vel?
Ja, ok. Så det du egentlig gjør nå er å move the goalpost, liksom?
Ja.
Ikke overleve nødvendigvis, men kanskje komme seg til neste virkeligheten.
Ja.
Ja. Nei, jeg tror ikke noen av oss har overlevd noe sted.
Mitt navn er Bare Egil. Du hører på Radio Revolt på internettmaskinen din.
Og vi nærmer oss slutten av sendingen i dag. Men vi har som sagt snakket masse om skrekkspill, og vi avslutter på en måte den spooky sesongen med julesesong. Neida.
Ikke noe mellomting her.
Nei, ikke noe mellomting. Men har dere noen siste tanker?
Jeg har et kjapt tips jeg kan gi, og det er at for ikke så lenge siden så kom The Winter's Expansion til Resident Evil Village, som da avslutter, det er mer skrekk, mer skummelt, avslutter Ethan Winters-sagaen, og det lar deg spille Resident Evil Village i tredje person. Det er veldig kult, det anbefaler jeg.
Er det bra?
Det er bra. Jeg liker det veldig godt i hvert fall.
Ja.
Nice, men da før vi avslutter skal dere få høre en låt. Vi skal høre Fake News av My Friend Joe. Ha det!
Ha det!
Du lyttet nettopp til en podcast fra Radio Revolt. For å høre flere av våre podcaster, gå inn på radiorevolt.no.